በላይ ዘድ ጊዜ ስለ ሀብኩም ነው ከመስለኩም ፈቱ ዳንኤል አብ ገጠር ተወልድ ዘዓበየ ካብ ታቶት ለማብሮ ዘለውን ስድራ ተረኸበ ሰብ ኮይኑ ከም ዕድል ኣብ ከተማኣትዩ ትምህርቲ ክምሃር ዕድል ረኺቡ ብብዙሕ ውረድ ደይ ብዙሓት ፀገማት ሓሊፉ ናይ ሃይ ስኩል ትምህርቲ ወዲ ብ88 ዓመተ ምህረት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ላዕለዋይ ትካል ትምህርቲ ብደረጃ ድሪ ክምሃር ዕድል ዝረኸበ ድሕሪኡ ናብ ኮሌጅ ትምህርቲ መምርሃን ዓብዪ ዓዲ ኣትዩ ንሰለስተ ዓመታት ሰሪሑ ብ1995 ዓመተ ምህረት ኣተዋፅራግዕዝ ንካልኣይ ዲግሪ ተመሊሱ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ብምስትምሃር እንግሊዝኛ ከም ወፃእ ቋንቋ ወይ ከዓ ቲችንግ እንግሊሽ ኣዝ ፎሬን ላንጉጅ ብማስተር ተመሪዑ ሕዚ እውን ተመሊሱ ናብ ስራሕ ዓለም ንኣርባዕተ ዓመት ፀኒሑ ኣብ ኮሌጅ ትምህርቲ ምሁራን ዓብዪ ዓዲ ኮሌጅ ትምህርቲ ምሁራን መቐለ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ትግርኛ ብ2001 ዓመተ ምህረት ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ብኣፕላይድ ሊንግዊስቲክስ ኦን ኮሚኒኬሽን ናይ ዶክትሬት ዲግሪ እናሰርሐ ፀኒሑ ኣብ ሓለፈ ወርሒ ተመረቐ ሰብ እዩ።
ኣራይ ፅቡቅ እምበር ብፍላይ ምስ ቋንቋ ትግርኛ ዝተተሓዙ ስራሓት ክሳብ ሕጂ ኣበርኪትካዮም ዘለካ ስራሓት ክትገልፀልና ዶ?
ብሓፈሻ ዋጊድ ናብ 15 መፅሓፍቲ ኣዳልየ ንሕትመት ኣብቅዐት ተጠቃሚ ንጥቀመሎም ኣሎ ዳርጋ 99 ልኢታዊ ክበሃል ይከኣል እዞም መፅሓፍቲ እዚኣቶም ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ትግርኛ ይረአይሉ ንዝነበሩ ዋላሓዚ እውን ንዘለዉ ክፍተታት ክመልኡ ይኽእል እዮም ኢለ ዘባልኽዎም እዮም። ስለዚ ዋና ተጠቃሚኦም ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ትግርኛ ዝለጥፍ ኣካል ተምሃራይ ስመምህር ካልኦት ናይ ክእላታት ስርዓት ትምህርቲ ሓዊሱ ዝጥቀምሎም መፅሓፍቲ እዮም። ህፃናት ብቋንቋኦም ዘንብዎም መፅሓፍቲ የዳርጋ የብልና ፀኒሕና ኣብዚ ሕዚ ጅማሮታት ዘለዉ ብርግፅ። ስለዚ ኣብ ንህፃናት ዝኾኑ ልዕሊ 3 መፅሓፍቲ ኣዳልየ ኣለኹ። ካብኡ መዛግብቲ ቓላት ኣለዉ። ሓደ መዝገብ ቓላት ካብ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ዝፈትሕ እዩ። ካሊእ መዝገብ ቓላት ካብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ ዝፈትሕ እዩ። ስለዚ ካብ ቀዳማይ ብርኪ ክሳዕ ሳልሳይ ብርኪ ንበሎ ወይ ከዓ ክሳዕ ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ ዘለዉ ብትግርኛ ክምሃሩ ዝኽእሉ ተምሃሮ ብትግርኛ ከምህሩ ዝኽእሉ መምሃራን ዝጥቀምሎም መፅሓፍቲ እዮም። ካሊእ ኣብ ኣፅሓፋ ድርሰት እውን ብዙሕ ሓላፍ ዘላስ ወስተቅል ነይረ። ነዚ ንምምላዕ እውን ልቦ ወለዳዊ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ ንዝደሊ ፀሓፊ ብትግርኛ ኣብኡ ተወሰነ ሓገዝ ክገብረሉ ዝኽእል ሓደ መፅሓፍ ኣሎ። መሊሱ ኣብ ቅድም ትንተናን ስነግጥሚ ትግርኛ ዘፈኮረ ካሊእ መፅሓፍ ኣለኒ። ሕዚ እውን ካብኡ እንተይወፃና ዘይ ልቦ ወለዳዊ ድርሰት ክደርስ ንዝደሊ ካብ ደብዳቤ ጀሚሩ ክሳብ ዝለዓለ ኣካል ፅሑፍ ክፅሕፍ ንዝደሊ ኣካል እውን ሓገዝ ክኸውን ዝኽእል ሓደ መፅሓፍ ኣሎ። መፅሓፍ ተፅሓፍ ትግርኛ መሰረት ዝገበረ እዩ። ኣብ ሰዋሱ ትግርኛ እውን ኣብ ፅሑፍ ይኹን ኣብ ዝርርብ ብዙሓት ሓላፍ ዘላፋት ነይሮምና እዮም። ሕዚ እውን ኣለዉ እዮም። ስለዚ እቲ መፅሓፍ ብሓደ ገፁ እዞም ሓላፍ ዘላፋት እዚኣቶም ብዝተወሰነ መንገዲ ክቃለለሉ ዝኽእሉ ብዕድል እውን ክቅረፉሉ ዝኽእሉ ባይታ ንምስጣር እዩ። ካሊእ ከዓ ቋንቋ ትግርኛ ምስቶም ካልኦት ቋንቋታት ብዘመናዊ መልክዕ ክፅንዐሉ ዝኽእል ዕድል ከም ዘሎ ኣንፈት ንምሕባር እዩ። ዛጊድ እውን ቀዳማይ ሕታም፣ ካልኣይ ሕታም፣ ሳልሳይ ሕታም እናበለ ዕራባይ ሕታም ወፂሐ ኣሎ። ዝኢድ ሓደ ኣብ ግጥሚ እውን ተወሰነ ለጥፍ እዩ። እዚ ሓደ መድብል ግጥሚ ኦርጋናት 75 ግጥምታት ዝሓዘ መፅሓፍ እውን ኣዳሊ ንኹ እዚኦ ዝመስሉ ስራሓት
ሕራይ ካብቲ ዝገበርካዮ መፅናዕትታት ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሉ?
ትግርኛ ብፍላይ ብፅሑፍ ኣቢሉ ካብ 13 ክፍለ ዘመን ንለዘ እዩ በቢ ግዚኡ በቢ ደረጅኡ ዝተፈላለዩ ከይድታት ዝሓለፈ ነጥኡ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ከዓ መበል 13 ክፍለ ዘመን ተረፊሉ ዝበሃል ጽሑፍ ብብራና ተዳሊ እንዳባ መጣዕን ኣብ ብራናታት ኣባ ይስሐቅ መለኮስን ተረኸቡ ጽሑፋት ትግርኛ እዮም። እንዳባ መጣዕን ክንብል ከለና ጀለምከዳ ሽመዛና ንኣክሎ ዲዛይን ዘለዉ ከባብታት መሰረት የርናዕና ነውግዕ ዘለና ካብኡ ዝተወሰነ ናይ ቅልምትምት ዝበለ ግዜ ዘመን ሓሊፉ ናብ ፅሑፍ መፂኡ ናማዕበለ ዝኸደሉ ግን ቋንቋ ትግርኛ ካብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ምለዘ እዩ። ብፍላይ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ኣብቲ መወዳእታ ዓመድ ዘመናት ኣስለ መወዳእታ ዓማውቲ ብደብተራ ፍስሓ ጊዮርጊስ ተፃሓፉ ፅሑፋት ኣለዉ። ካብኣቶም እቲ ሓደ ተጠቃሲ ካብ ባፅዕ ናብ ሮማን ትኸዲ እንተለዉ ብባሕሪ ተሰምዖም ስምዒት ዝፀሓፍዎ መፅሓፍ ጦምላሕታ ዘርእስቱ ሕደር ዝበለ መፅሓፍ ኣሎ። ካብኡ ደረጃ ብደረጃ እናማዕበለ እናማዕበለ ዝመፀሉ ኩነታት ኣሎ። ኣብ ዘመነ ደርጊ ኣስለ ፅሑፍ ትግርኛ ዘመነ ቀልማት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ምክንያቱም ኣብ ዘመን ደርጊ ብትግርኛ ዝተፃሓፉ ምናልባት ኣብ መሰረተ ትምህርቲ ዘተኮሩ ሓደሓደ ሕፀርሕፀር ዝበሉ ፅሑፋት እንተዘይኮይኖም ከም መረዳእታ እዚ እዩ ኢልና ክንዛረቦ ንክእል ስራሕ የለን። ብሓደ ገፁ ኣብ ዘመነ ደርጊ ዘመነ ፀልማት ነይሩ፣ ብካሊእ ገፁ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝነበረ ኩነታት ግን ትግርኛ ክሳብ ክንደይ ናይ ብቕዓት ሃሊእዎ ብዙሓት ሳይንሳዊ ኣምራት ክገልፅ ዝኽእል ምኳን እውን ይተረኣየሉ እዩ። ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ይኹን ኣብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ብዙሓት ብትግርኛ ዝተፃሓፉ ፅሑፋት እሞ ብቕዓት ከም ዘለዉ እውን ዘመላኸቱ ስራሕቲ ስለ ዝተሰርሑ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ዘመን ደርጊ ብሓደ ገፅ ፀልማት ንገሩ ብሓደ ገፅ እውን ቋንቋ ትግርኛ ብርሃንን ካብ ሓደ ታሕተዋይ መድረክ ናብ ዝለዕለ ብቕዓት እውን ዝተሰጋገረሉ እዋን ነብሩ ክንብል ንክእል።
ኣብዚ እዋን እዚ ኸ ድሕሪ እዚ 99391 ንነጆ ዘሎ ብኣቆፃፅራ ፈረንጂ ማለት ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ?
መልክዓት ኣለውዎ ከባቢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣነ ብልበምልእነት ክዛረብ ዝኽእል ኣብ ትግራይ ካብ 1984 ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዝነበረ ስለ ፅሑፍ ትግርኛ ባሕሳስ ተካይደ ነ ሕፅር ዝበለ ባሕሳስ ኣብ ትግራይ ከባቢ 218 መፅሓፍቲ ተፃሒፎም ኣለዉ ዝርዝር ሒዘ ንክኣለ ብትግርኛ እዘን 213 መፅሓፍቲ ኣብ ግጥሚ ዘተኮረ ኣለዉ። ሓፂር ልበወለድ፣ ነዊሕ ልበወለድ፣ ኣብ ህይወት ታሪክ ውልቀ ሰባት፣ ዛንታታት፣ ሕልፍ ቃልሲ መዛግብቲ ቃላት ንህፃናት ዝኾኑ መፅሓፍቲ ሰል ስራሕቲ ዘተኮሩ እዮም። ስለዚ ብበዝሒ ደረጃ ሕዚ ክትሪኦ እንተለካ ዘተባብዒ እዩ። ብፍላይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን እናወሰኸ እናወሰኸ ይኸይደሎ። ቀዳሚ ሰንበት ዝመፀ ቁፅሪ መፅሓፍቲ ምረቓ ዕድመ ወረቐት ይበፅሐና እዩ። እሱ ዓብዪ ነገር እዩ። እቲ ካሊእ ነገር ግን ኣብ ፅሬት ሕዚ ቅርብ ስጋኣታት ኣለውና ኣነ ከም ትረብልሉ ዝተገለፀ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ተሰርሑ ስራሕቲ ቋንቋ ትግርኛ ክሳዕ ክንደይ ናይ ብቑዕ ምዃኑ ዘመላኽቱና እዮም። እዚ ብቕዓት ግዜ ቀፂሉ ኣይካይኸድን ዘሎ ብፍላይ ኣብ ግጥሚ ኣብ ሓፂር ልበወለድ ኣብ ነዊሕ ልበወለድ ፀሓፍ ዘለዉ ሓደሓደ ስራሕቲ ክትሪኢ እንተለካ ብካልኦት ቋንቋታት ዝተወረሩ ስራሕቲ ኢኻ ትርኢ። ትግርኛ ብቕዓቱ ብገልፁ እንተይኮነስ ዘዳኸሙ ዳርጋ ክትብሎም እውን ትኽእል። ብፍላይ ገለገሊኦም ክትሕዝትኡ ዋላት መራርጣ ቃላት ብሓፈሻት ቋንቁ ድክመት ዘሎ መስሉ ይስምዐኒ። ባዚ ልዕሊ 70 ዝኾኑ መፅሓፍቲ ብውልቀ ርአ መሊሶ እውን ስለ ዘለኹ ነቲ ቅድሚ ደዛዳዊ ዝነበርቲ ሓሳብ መጠናኸሪ እውን ይኮነኒ ስለ ዝኽእል እየ ዝጠቅሶ ዘለኹ እዩ።
ኣራይ ድኽመታት ይረአ ከም ዘሎ ገሊፅካለይ ዶክተር ዳንኤል፣ ነዚ ድኽመታት እዚ ኣለልዩ መእረምታ ክገብረሉ ዝኽእል ኣካል ኣሎ ድዩ ኣብ ብፍላይ ኣብ ትግራይ
ሎ ሕዚ ሓደ ከባቢ ከዓ ብፍሉ ዕዮ ንእክቶ ወሲሉ ሓደ ኣካል ኣይሰርሐን እዩ ከባቢ ከዓ ናይቲ ማሕበረሰብ ሓበራዊ መረዳድ ክሳዕ ዝኮነ ብቋንቋ እዚ ኣብ ምሕዋይ ብቋንቋ እዚ ኣብ ምዕቃብ ብቋንቋ እዚ ኣብ ምምዕባል ኣባላት ማሕበረሰብ ኩሎም ክነጥፍሉ ዝግባእ እዩ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ መራከብ ተሓፋሽ እውን ኣለዎ ብሓደ ገፁ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ እውን ክህልዋ እዮም ብካሊእ ገፁ ውልቀ ፀሓፍቲ እውን ክህልዎ እዮም ብካሊእ ገፁ ኣብ ቋንቋን ባህልን ትግራይን ትግርኛን ዝነጥፋ ውልቀ ትካላት እውን ኣለዋ ስለዚ ናይ ኩሎም ጥምረት እዩ እቲ ቋንቋ ክሕወ ዝኽእል ብኩለው መዳያዊ ምንባብ ሕርሓሉ እዩ ቅድም ቅድም እቲ ቋንቋ መማረፂ ዘይብሉ ናተ እዩ ዝብላ ረኣያ ኣብ ኩሉ ኣባል ሕብረተሰብ ክሓብር ክኽእል ኣለዎ
ኣራይ ኣብዚ ዘሎ ናይ ደረጃ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ ክንደይ ተኣማሚንካ ትዛርብ ንዝኾነ ይኹን ነገር ክገልፀልና ይኽእል ንኣብነት ሳይንስ ኣሎ ታሪክ ኣሎ ልቢ ወለድ ክኸውን ይኽእል ባህላዊ ቁጠባዊ ኩነታት ናይቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ ክገልፆ ይኽእል እዚ ቋንቋ እዚ ምስ ካልኦት ቋንቋታት ተኣሳሲርካ ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ ቋንቋ ትግርኛ
ትግርኛ ከም ካልእ ቋንቋ ኣብ ተዛረብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ታሪካዊ ምንቅስቃሳት ኩሉ ናይ ምግላፅ ብቕዓት ኣሎ ኣብዚ ክንጠራጠር የብልና
ስለዚ ብዝግባእ ክገልፅ ይኽእል ድዩ ምስ ካልእ ኣነፃፂርካ ንኣብነት ኣምሃርኛ ኣሎ ኣብ ከባቢና ቋንቋ እንግሊሽ ኣራይ ቅሩብ ዕብ ዝበለ ክኸውን ይኽእል ግን ምስተን ኣብ ከባቢና ዘለዎ ቋንቋታት ኣብ ኣዛሚድካ ክትሪኦ ከለካ ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ ክንደይ ንማሕበራዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ታሪካዊ ናይቲ ህዝቢ ኣነባብራ ክገልፅ ይኽእል ኢልካ ብምሉእ ተኣማንነት ክትዛርብ ትኽእል
ሎ ሕዚ ቋንቋ ምስ ቋንቋ ምስለውዳድር እንተለና ኣብ ግምት ክኦት ዝግበር ንሓደ ነገር ክህል እዩ ትግርኛ ገላፂ እዩ ገላፂ ክኸውን ስእል ዶ ኢልና ንሓስብ እንተለና ዓብ ግ ንዘሎ ባህሊ ኮነ ከይዱ ክገልፅ ትክልቲ ንገብረሉ ንሕና ከም መጠን ተገልገልቲ ዘድልዩና መዓልታዊ ምንቅስቃሳት ኣፍቲ ባህሊ ኣፍቲ ታሪክ ኣፍቲ ያታ ኣብቲ ፖለቲካ ቁጠባ ዘሎ ምንቅስቃስ ተጠቀምቲ ክገልፅ ይኽእል እዩ ብስሩ ክንጠራጠር እውን የብልና
ትግርኛ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ ሰባት ዝዛረብዎ ትግርኛ ማለት እዩ እቲ ፍልልዩን ማዕርነቱን ናሕፅር ኣቢልካ ክትገልፅልና ትኽእል
እወ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ኣለዉ ኣብ ስናዓርቲ ማስና ዝነጠፍናሎም ከይድታት እውን ኣለዉ ቅድም ቀዳድም ሓደ ቋንቋ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝተፈላለየ ኣባህላ ኣጠቃቅማ ክህሉ ከም ዝኽእል እሙን እዩ እዚ ኣብ ቋንቋ ባህርያዊ እዩ ከባብያዊ እስልምኒ ብዕድመ ዝመፅእ እስልምኒ ብረሓቀ ዝመፅእ እስልምኒ ብዓልት ዝመፅእ እስልምኒ ክህሉ ከም ዝኽእል ርዱእ ንግበሮ ባህርያዊ እውን ስለዝኮነ ቋንቋ ትግርኛ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ክርንዓት ስለዝዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ስለዝዝረብ እዞም ከባብያዊ ስልምኒ እዞም ብዕድመ ዝመፁ ስልምኒ እዞም ብረሓቂ ዝመፁ ስልምያት ኣለውዎ ሕዚ ብዓይናኩም ታይ ክንሓስብ ዝግበአልና ክሳብ ሕዚ እናጋጠመና ዝመፀ ኣብቲ ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ይኹን ኣብቲ ምጥቃም ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መራከብቲ ሓፋሽ እዚ ናይዚ ከባቢ እዩ እዚ ናይዚ ከባቢ እዩ ከምዚ ከምዚ እዩ ዝዓይነቱ ካይድ ዓይና ንኸይድ ዘለና እዚ ካይዳ እዚ ግን ንቋንቋ ትግርኛ ዝሓስ እምበር ዘማዕብለ ይኸውንን ምክንያቱም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ዝረብ ቋንቋ ትግርኛ ነቲ ቋንቋ ሓይሉ ነቲ ቋንቋ ዓቕሙ እዩ ዝብል ኣረዳድኣ ክህልየና ክክእል ኣለዋ